Studijā labdien teikšu Renāram Kačkānam no Latvijas kiteboard asociācijas. Labdien!
Dien!
Tātad par šīs dienas ziņu vēlētos parunāt par to, ka atrasts jūrā pēc pāris dienu, trīs diennakšu meklēšanas kiteboardists Renārs Milēka izkalots 20 km no pazušanas vietas. Sakiet, kā jūs sekojāt līdzi notikumu gaitai vai kāds no jūsu asociācijas arī tur bija uz vietas un kā jūs uzzinājāt par notikušo?
Nu, uzzināju par notikušo no masu saziņas līdzekļiem, sekoju līdzi gan Facebookā, gan no tiem pašiem Delfiem, TVnetiem un tā tālāk. Nu, kā arī tika izveidota šī tā Facebookā atradīsim Renāru grupa, kur arī tika viss tas koordinēts, meklēts un domāts, kā var, ar ko un kā mēs varam palīdzēt.
Kādi jums ir secinājumi pēc šī notikuma? Pats arī esat kiteboardists praktizējošs un kādas mācības varbūt ir guvuši gan sportisti, gan sabiedrība?
Nu, šis ir tāds jautājums, uz ko var atbildēt stundām, bet principā, protams, ka katrs kiteboardists, es domāju, izdarīs secinājumus no šī gadījuma un kaut ko mācīsies padomāt par drošību, par vietas izvēli, kur kaitot, kā kaitot, kas arī, nu, manuprāt, arī ne tikai mums kaitotājiem vajadzētu to izdarīt, bet arī, nu, visiem pārējiem sabiedrībai kopumā un kā arī glābšanas dienestiem, nu, vai tiešām viņi izdarīja visu, vai tiešām viņiem ir, nu, teiksim tā, pieejams labs ekipējums, ka viņi var operatīvi reaģēt un doties palīgā. Nu, tā kā es domāju, šis te jautājums vēl ir ļoti plašs un debatēt var ļoti daudz.
Kas bija tie apstākļi, kādos notika traģēdija, kas varbūt netika izvērtēts un kas bija tas lielākais risks, kas arī, kāpēc arī notikums šādi izvērsās?
Nu.
Mēs zinām, ka bija stiprs vējš tajās dienās un tomēr ir gada augstākais gada laiks.
Nu, jā, nu šis nav tipisks kiteboardinga vai kitesurfinga nodarbošanās brīdis, ziema, jo ir vienkārši tāpēc, ka ir augsts, nu, vēja, nu, vējains tas ir labi, bet augst un ātri iestājas tums. Nu, tas var būt tie divi faktori. Protams, jo augstāks laiks, jo tev vajag nopietnāku ekipējumu, tas nav vairs tā kā, ka tu vasarā var paņemt, teiksim, plānāku hidru un tev nevajag tur cepurītas cimnas zābuciņas, bet, nu, šeit tev jādomā ir vairāk uz priekšu. Par vietas izvēle. Nu, kiteboardista, teiksim, pamats ir tas, kad vietu izvēlamies no vēja virziena, atkarībā kā pūš vējš. Vējam ir jāpūš uz krastu, vienalga kāds pa leņķi, taisni, sasvērti vai vēl kaut kā, bet vienmēr jāpūš uz krastu. Ja notiek kaut kādas, teiksim, neparedzēt gadījumu, kaut kāda nu, ķibela ar inventāru vai pazaudēts tiek dēles vai saplīst puķis vai vienalga kas, tev vienmēr izpūtīs ārā krastā. Diemžēl šis ir, nu, kolku jau, man liekas, arī vasaras laikā, kad ir mierīgi jūra, visi zina, ka tur, man liekas, pat ir aizliegts pat peldēties, nedrīkst dēļ straumēm un, nu, viltīga vieta.
Konkrētajā gadījumā kiteboardists skaitoja vairāk uz rietumu pusi, bet tika izskalots krastā rojas novada ģipkā.
Jā, nu, tur viņi bija, cik es sapratu, nebija viņš vienīgais, viņi bija četri gabali kopā kompānijā. Viņi kaitoja, nu, teiksim tā, posmā no Ventspils līdz Kolkas ragam. Ja? Tas ir, ja mēs pastamies tās dienas prognozes, kā pūta vējš, tas bija viss ļoti kārtībā, teiksim, 100% drošība garantēta, ja kas tev izpūtīs krastā. Diemžēl, kas notiek aiz Kolkas raga, tas notiek tas, ka, ja tu tur nokļūsti aiz Kolkas raga, tev vienkārši sāk pūst iekšā līcī, tu vairs netiec atpakaļ uz krastu. Nu, grūti pateikt, kas notika, kāpēc, dēļ kā Renārs nokļuva aiz Kolkas raga un tur, kur arī sākās arī visas problēmas. To, laikam, nu, neviens vairs nevarēs atbildēt, bet, nu, jā, nu, redziet, kā līdz Kolkas ragam visi kārtībā, pēc tam vairs nav kārtībā. Tā kā, nu jā, vieta.
Vispār, ja runājot par šo vietu, par Kolkas ragu un to, ka tā tomēr ir atklātā jūra, vai tur daudz kiteboardisti izmanto šīs sporta priekus un cik tas vispār ir atbalstāms tajā vietā to darīt?
Nu, tas nav tipisks tāds kiteboardinga pulcēšanās vieta, ja? Jo pārsvarā, nu, protams, kiteboardā ir ļoti daudz novirziena, bet tie, kas grib dzenāt viļņus, braukā ar viļņu dēļiem, protams, viņi izvēlās atklāto jūru, jo tur tie viļņi ir lielāki, paredzamāki un skaistāki. Līdzīgi tādus viļņus dabūt ir grūtāk. Nu, Jā, vieta nu, nav tā pati izdevīgākā, tāpēc parasti kaito vainu līdz kolkas ragam vai nu pēc kolkas ragam, tas arī, protams, atkarīgs no vēja virziena kā pūš, bet, nu, teiksim, tieši pašā kolkas ragā, nu, es ne, nu, ja tāds stabils ziemeļu vējš pūš, tad tu tur varētu kaitot, nu, teiksim, bet, nu, protams, nav iesakams. Nu, tā kā tā.
Droši vien šis sports arī pašiem kiteboardistiem raisa azartu, bet vai tieši risks un tā sajūta, ka tu esi uz viļņiem, jūrā, ūdenī, ir tas priekšnosacījums, ka vienmēr tās asās izjūtas ir tas, kas dzen uz priekšu to nu, darīt?
Es neteiku, ka tās ir varbūt, nu kā, nu kuram, protams, par tām asām izjūtām runājot, tā, man personīgi tas vairāk ir tāda tā kā brīvības sajūta, nevis as izjūtas, nu, kad es vienkārši planēju pa ūdens virsu un es varu aizbraukt tur šurp, plus vēl arī, nu, lecie, nu, kā, nu, kurš te, jo es, nu, kaibordā var lekt, var braukt pa viļņiem, var uz ātrumu braukt, nu, tur novirzien ļoti daudz trikus var veidu, nu, veikt, tā kā, kā, kurš atrod to īsto, nu, teiksim, vai to novirzienu, vai tas, kas tur ir tas labākais.
Arī šo svētdienu solā vētru, 30, varbūt pat 38 metri sekundē, varbūt vējš. Ko darīja skateboardisti? Vai var atrasties kāds, kuram ienākt prātā arī šādā laikā?
Nu, ar kaitošanu ir tā, ka principā visa kaitošana, tāda normāla kaitošana, sākās no 7 metriem sekundē un uz augšu. Kad pūš 6-5, nu, tas ir kritiskais minimums, kad kaut ko var darīt, bet tā ir tāda cīņa ar neko. No 7 metriem un uz augšu, tas jau ir tāda komfortama braukšana. Protams, kad jau paliek kaut kur 11 metri sāk pūst, tad pirmkārt vējš kļūst brāzmains ļoti. Viņš vairs nav tik stabils, brāzmas, tad nozīmē vienā brīdī tev ir 16, vienā brīdī 10, un šausmīgi rausta tevi. Tas ir viens. Runājot par nākamo vētru, nu, jāskatās virziens, uz kurien pūtīs tas vējš, jo, nu, ja tas ir, nu, cik, ja man atmiņa neviļ, tas būs dienvidu vējš, tad, principā, pie dienvidu vēja Latvijā pakaitot nevar.
Jo tas pūš prom
jo
no krasta.
Jo pūš prom visās Latvijas teritorijas pūtīs prom no krasta. Tuvākais, kas tad sanāk, nu, Pērnavas līcis, tas ir ideāla vieta, un jābrauc, nu, tad uz Pērnavu var braukt.
Un kā ir ar kaitošanu upēs un ezeros?
Upēs, nu, nav, ezeros arī viņas praktiski nav, jo, pateikšu, ļoti vienkārši kaits atrodās, nu, striķos vai štropēs, parasti štropu garums ir, nu, 20 metri, 22, 23, 25, un kaitu vajag pacelt. Parasti, pie kā mēs zinām, visi ezeri, upes un tā tālāk ir aizauguši, koki, krūmi, nu, nav vietas, kur to izdarīt, nav vietas, kur pacelt kaitu, ļoti grūti to izdarīt, pēc tam arī nolaist. Ir, jā, protams, kaito, ķīšezerā kaito, bet tas arī atkarīgs tikai pie noteiktiem vēja virzieniem. Tā tad ir jaunciem osta, un tur parasti, nu, puiši brauc iekšā vai arī, nu, kas ir tuvāk, tur, kur ir windsurfinga klubs pie ķeizermiešu tajā pusē. Bet, principā, ezeri neder, jo nav kur pacelt inventāru, nav kur izvērsties. Vajag tomēr to liedagu, kur tu visu var to izritināt, salikt un lai darbojās.
Ja iepriekš minējāt, ka ziemā vajag kaitbordistiem padomāt pie tāda īpatnēja inventāra, kas noteikti nebūs plānā hidra, bet droši vien arī citas dažādas lietas, kas jāņem līdzi. Kāds ir tas viss inventārs, ar ko jārēķinās?
Kā komplektiņš,
jā. Jā, un arī šajā gada laikā ir tīpaši.
Nu, jo nu, divi veidi hidras ir sausās un ir slapjās. Atšķirības starp tām ir tāda, kad slapjai hidrai tev, nu, tiek minimāls ūdens garām, viņš tur paliek, tavs ķermenis viņu uzsild, un viņš strādā tā kā filtrs vai nu, tā kā tāds slānis, kas tevi sild, un tev ir ok. Sausā hidra, tas nozīmē, ka ūdens garām netiek. Nu, tu esi tā kā tādā lielā maisā, ja? Ielikts iekšā. Jo augstāks ūdens, jo, nu, protams, sausā hidra būtu vēlamāk, bet, nu, var arī, protams, arī slapjajā skaitot. Ir arī slapjākas hidras, teiksim, nu, kuras arī iedalās tur pēc milimetru biezumi. Tur. Ziemai, protams, būs biezāka, vasarā plānāka. Nu, protams, arī kiteboardā es daudz arī esmu, kāpēc vestes nevēlkat un glābšanas vestes un tālāk. Ļoti vienkārši, kad veste traucē, nu, jo tas ir kustīgs sporta veids, tas nav, ka tu sēdi uz ūdens moču vai sēdi nu, airu laivā un airējies. Nu, tevi jākustās, tev pa labi, pa kreisi jātur līdzsvars, rokas tur, nu, un jo vairāk tu saģērbs virsū, jo tas vairāk tevi ierobežos. Nu, tu paliec tā kā satuntulējies, nu, ko tu vairs var izdarīt?
Bet kā nodrošināt sev drošību, piemēram, arī vadoties no šī gadījuma turpmāk? Jāņem līdz, varbūt, GPS iekārta, lukturītis, varbūt laiva?
Nu, protams, jā, nu, tas ir katram pēc iespējām, un, teiksim, kā viņš to uzskata. Nav jau nekur rakstīts, kas jāņem līdzi. Nu, katrs pats domā par savu drošību. Nu, bet, protams, jā, nu, jo vairāk tev ir līdzi, jo labāk. Bet, nu, otrs jautājums, kur tu to visu liksi? Hidrā jau nav nekabatu, nekas. Nu, rokā jau var tev ir aizņemts rokas. Tātad tev jāstutē aizhidrs, varbūt ir kāda maza kabatiņa, nu, tu ko var ielikt. Mobilo telefonu varbūt, nu, kaut kā tajos plēvis. Ir tāda plēvis maisiņa, ūdens necaurlaidīgo, nu, ieliksi mobilo, okei. Okay. Nu, svilpi var kaut kur piestutēt, vēl kaut kur. Var, protams, kad var to izdarīt, bet neviens parasti to nedara, jo, nu, protams, neviens arī nedomā, kaut kas liks notiks. Tas ir viens, un tiešām, ja mēs tā paskatāmies vēsturiski, Latvijā kiteboards jau ir vairāk nekā 10 gadus, un 10 gadu laikā ir bijušas mums ļoti daudz vētras, un visādās vietās, un dažādām stiprumu pakāpēm, un šis ir, principā, pirmais tāds gadījums, kad notikusi ļoti liela nelaime, un viens kiteboards gājis bojā.
Es domāju arī, ka pašiem ir jāizvērtē riski un noteikti, kad dodamies to darīt, ir jāņem līdzi arī kāds, kurš ir krastā un pieskata situāciju.
Nu, ar to tad... Jā, protams. Arī... Neviens jau kiteboardists nekad nebrauc vieni kaitot. Viņi vienmēr brauc divatā, trietā, četratā, piecratā, jo nu, tas nav vieninieku darbs.
Turpmāk jāizvērtē riski tātad. Paldies teikšu par sarunu Romānam Kačkānam no Latvijas Kiteboard asociācijas. Visu labu!
Visu labu!